Kam ja notiek viss, kādreiz notiks apkalmam. Kāds sauc, runāt nav vērts, vai mēs spēsim uzsmaidīt. Un saprast šo mirkliku.